Vizionáři.
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 Hledání přesahu a vizí v nekonečném prostoru spirituality. Otisk nejrůznějších uměleckých žánrů a osudů.
Petr Wagner uvádí vizionáře.
Posloucháte Radio Wave. Vzhledem k mimořádným událostem v Polsku v tuto hodinu dopolední posloucháte mimořádné vizionáře, kteří dnes by chtěli uctít památku tragicky zemřelých politických i kulturních představitelů Polska v čele s prezidentem Kaczyńskim. Mým hostem v tomto mimořádném pořadu je Vojtěch Šícha. Ahoj Vojto.
Nazdar.
Vojto, ty ses mi představil ve stručnosti jako přítel polské kultury. Tvůj záběr je samozřejmě ještě širší, ale protože máš dobrou vazbu na mládež v Polsku, já začnu vzhledem k dané situaci právě od mládeže. Jaká je atmosféra v Polsku právě v tyhle pohnuté dny?
Tak já bych především teda shrnul to, jak to vypadá, jak nám to ukazují média. To znamená, že celá Varšava je plná lidí, lidé stojí ve frontách na to, aby uctili památku prezidenta, a vlastně pro všechny je to tragédie lidská a politická, no a samozřejmě kulturní, což tenhle ten rozsah nebo dosah té ztráty se bude hodnotit asi až někdy daleko, daleko později, ačkoliv už se o to samozřejmě snaží dneska média, spekulace, navíc se tam blíží volba prezidenta i volby další parlamentní a tak dále. No a samozřejmě, když se na to tak podíváme třeba z hlediska té mládeže, no vzhledem k tomu, že já jsem teďka v Čechách a ten kontakt mám víceméně zprostředkovaný, takže tam máme, že jo, internet, fóra a takovýhle věci. No a je fakt, že lidi právě ti mladší, a samozřejmě nemůžu říct, že většina, protože samozřejmě tam je to rozdělený tak jako ve společnosti. To je to, že část lidí je konzervativní, ačkoliv ještě nepřekročila třeba 20, nebo takový nějaký řeknu, a druhá část je progresivní a některé věci, například to bývalýho už prezidenta, prostě jim nevoněly ani předtím. A vlastně to, že se ho v souvislosti s tou katastrofou snaží nějakým způsobem ty špičky glorifikovat a dělat z něj mučedníka a tak dále, tak to se příliš jako nelíbí. A podstatná věc je i ta, že například ten smutek, který teda protáhli na týden, tak to už je na některý taky moc, a svým způsobem jako celkově s přístupem tam k církvi, která není, jak by se zdálo, u všech tak spontánní a samozřejmá, no tak některé věci prostě působí uměle. Příklad jsou třeba školy, kdy opravdu se truchlí a někteří truchlí opravdu jenom vlastně se uvnitř veselí, že mají prázdniny. To je stejný asi jako u nás tohle.
Já díky tobě vím, že samozřejmě kolem politických představitelů sedělo v tom nešťastném letu ještě celá řada lidí, kteří mají spíš určitý kredit společenský v Polsku. Kdo tam vlastně tímhletím způsobem nešťastně zemřel, koho by si zmínil a na koho třeba média u nás vůbec nemyslí, protože tam samozřejmě všechny ty hlavní zprávy opanuje příběh prezidenta Kaczyńského a jeho rodiny. Koho by si vyzdvihl z těch, kteří nejsou až tak nám známí?
Tak samozřejmě ta hierarchie je jasná, tam to jde od toho prezidenta. Jeho žena je třeba, řekl by se, aspoň z hlediska těch zahraničních zpráv, které k nám plynou, a ten prezident je hlavní, tak ta jeho žena samozřejmě stejně jako ženy všech vrcholných politiků dělala svoji činnost, za kterou lidi měli rádi. Dalo by se říct, že v mnoha ohledech radši než prezidenta, který prostě činil rozporuplný různý rozhodnutí a tak dále. Jeho přístup byl obecně takový ne vždycky akceptovatelný, tak tu si myslím, že třeba Poláci uctívají víc, než to k nám přes ty média jde. Co se týká těch dalších lidí, no tak tam je samozřejmě armáda, která má prestiž v Polsku úplně jinou než u nás, a ty lidi, kteří vlastně nás opustili, nebo tedy řeknu Poláky, tak ty mají prostě, ta ztráta je nenahraditelná, ale pořád jsme vlastně jakoby na špičce konkrétního útvaru, konkrétního v podstatě politický síly. Z těch lidí, kteří se vyloženě věnují kultuře, tak tam třeba zemřel ředitel Institutu národní paměti. Ale tadyhle u těch věcí já teda taky musím jako přiznat, že mě úplně nepřijdou odpolitizovaný. Konec konců celá ta akce, celý ten plán uctění té památky, tam přeci jedou lidi, kteří se pohybují v té politické špičce na politické úrovně, takže nejsem schopen teďka konkrétně vyzdvihnout někoho až tak výjimečného, kterýho by vlastně Poláci jako národ nebo jako jednotlivci postrádali. Oni jsou v podstatě taky masírovaní tím, že tam samozřejmě zemřel prezident a to je ta největší ztráta.
Trošku se možná v tom mediálním víru zapomíná na ten důvod, proč se vlastně delegace do Ruska vypravila, a sice uctění památky tragédie v Katyni. Jak se proměnilo to vnímání vůbec téhleté události teď v tom novém kontextu?
První vlastně, co byl můj kontakt s touhle situací, tedy s tím, že mi zazvonil telefon a bylo mi oznámeno, co se děje, tak jsem se ptal vlastně, jaký jsou první dojmy. No a co si teda od toho slibujou, nebo co se změní. Jestliže jde právě o tu Katyň, kvůli který tam ta letěli a kde se to vlastně téměř na puntíku nebo do puntíku zopakovalo a konec konců ty titulky Nová Katyň, Katyň 2010 a tak dále, tak ty směřují k tomu srovnávání, to je jasný. Především Katyň jako taková, to byl prostě válečný zločin, současná Katyň, to je tragický letecký neštěstí. To je jedna věc. Druhá věc, když se takhle spojuje, tak to, co jsem se vlastně dozvěděl jako by tu nejaktuálnější věc tu chvíli, tak ty přátelé, s kterými jsem hovořil, tak v podstatě se vyjádřili v tom smyslu, že doufají, že vlastně ten problém Katyně, který se dlouhodobě táhne, samozřejmě především v dnešní době už jenom díky Rusům, tak oni teda aspoň těch pár přátel vyjádřili takovou myšlenku, jaký předpoklad, že vlastně to, co do dneška byl problém politický, tak vlastně díky nějaký solidaritě a vlastně tragickému osudu, který hejbe se všema lidma, který kdy se potkali s prezidentem i s těma ostatníma činitelema, takže vlastně na to upozorní ještě víc. A myslím si, že v určitým smyslu mají pravdu. Asi ta tragédie bude mít větší dopad na rozhýbání téhle tematiky, než například to, že by tam ten prezident doletěl a přednesl svůj připravený proslov.
Dá se říct, že se nějak proměnily i vztahy společnosti k Rusku?
No tak, já si myslím, že takhle rychle to nejde. To je jedna věc. Druhá věc je, že tady by bylo dobrý zmínit teda prezidenta, který vlastně, a proto byl částí obyvatelstva samozřejmě neoblíbený, tak ten vlastně vytvářel často situace, kdy vlastně čeřil vodu svým způsobem, svým národním cítěním, který ale nedávalo úplně právě šanci na nějaký usmíření, na nějakou schůdnou cestu domluvy. Po válce tak s Německem vlastně proběhla akce, kdy církevní činitelé, primas, Vyšinský, biskupové a tak dále poslali vlastně list do Německa a s tím, že odpouštějí a prosí o odpuštění. V současné době aktuální primas polský církve katolický hovoří, že o tom, že něco takového by se vlastně mohlo stát v souvislosti s Ruskem. Další věc je ta, že kromě Gorbačova a Jelcina, který vlastně už svým způsobem za tenhle ten incident, jestli to tak můžu nazvat, takovýhle masakr, tak už za něj kdysi požádali o odpuštění, ale například současný premiér a bývalý prezident Putin, tak ten se tomu vždycky vyhejbal, týhletý záležitosti. Ruská strana po technické stránce, po stránce toho vyšetřování, zpřístupňování informací, polské straně a tak dále se snaží jednat co nejprestižněji. Zase tohle to vyvolává zvláštní věci, je to samozřejmě často i paranoia, ale já jsem třeba slyšel jenom takovou hlášku, že když už si to Putin vzal na starosti, tak to asi smrdí. Jo, a teďka, kdo se v tomhle má potom zorientovat? A to samozřejmě tyhle ty teorie různých spiknutí a tak dále, cíleného odstranění nějaký elity, to se objevilo taky. Nicméně si myslím, že pokud to celé vyšetřování proběhne tak, jak zatím se zdá probíhá, to znamená ideálně, tak by se měly rozhodně pochybnosti o nějakým vlivu Rusů na tohleto rozplynout. Ta debata se prostě otevřela, řekněme, na celý svět. Konec konců na ten pohřeb prezidenta taky přijede takový zástup potentátů, který v tom Polsku opravdu nebyl, ani když řešili protiraketový systém a tak dále. Takže i tohleto setkání prostě zřejmě bude nutit především Rusy, teda, na kterých to záleží víc, tak bude nutit k tomu, aby některé věci prostě odtajnili a otevřeli tuhletu otázku znova. A snad se na ní konečně někdy podaří odpovědět.
Vizionáři.
Vizionáři.
Vizionáři. Hledání přesahů a vizí.
Protože se věnujeme dneska mimořádným událostem souvisejícím s Polskem a mimořádně tragickým událostem, vede mě to trošku k otázce, která má malinko širší záběr. A sice otázka vztahu k národní historické tradici, otázka toho srovnání, jaký vztah mají Poláci k těm mezníkům ve svých dějinách a jaký vztah k ním máme my. Dá se nějak na této události ukázat a na těch souvislostech, které z ní vyplývají, jak jsme na tom a jak na tom jsou naši polští sousedé?
Já teda musím říct, že z toho mám takový dojem, že to, co by se například na těch polských ulicích, co se tam teďka děje, že vzdávání holdu, čekání na rozloučení s prezidentem, s jeho ženou před palácem ve Varšavě a tak dále, to jsou věci, které já osobně chápu spíš jako výraz opravdu solidarity s těma lidma. Je to ztráta samozřejmě výrazná, protože lidi si uvědomují i ty běžný, že to je opravdu něco neskutečného, rozhodně běžného, něco, co se prostě nestává každý den v takovém rozsahu. Nicméně myslím si, že to není klasický projev národního cítění. Já to chápu spíš tak, že to je věc, která se patří tak nějak sama od sebe, dejme tomu i v souvislosti s tím, že jejich cítění je většinově teda poznamenaný tou vírou a vlastně tím praktikováním víry. To znamená, že když umře opravdu někdo blízký nebo významný, tak je záhodný se s ním rozloučit důstojně. Ale musím říct, že nevidím zatím úplně tu demonstraci toho národního cítění.
Ta věc, která mě napadla jako první, byla, kdyby se něco podobného stalo u nás nebo našim představitelům politickým, nedovedu si vůbec představit, že by pro ně někdo truchlil. Přestože si říkal, že třeba poměr k prezidentu Kaczyńskému není rozhodně jednoznačný v celém polském národě, že je tam celá řada výhrad vzhledem k jeho různým rozhodnutím, nedovedu si představit, že by někoho ztráta naší politické elity vedla k nějakému pocitu osobní ztráty.
No je to tak, já jsem nad tím samozřejmě taky přemýšlel tímhle způsobem. Nedovedu si to úplně představit. Na druhou stranu nevěřím, že by se nic nestalo. Nevěřím tomu, že by nešli zástupy lidí na Pražský hrad vzdát hold prezidentovi, že by lidé v zahraničí se nedostavili na ambasádu, aby kondolovali a tak dále. Rozhodně by to nebylo v takovém rozsahu. Je fakt, že záběry například srovnatelný ještě z konce komunistické epochy a tak dále, tak tam je vidět, že třeba v zemi tady opravdu to vřelo, lidi chodili, ale celoplošný záběr v tom Polsku na mě působí z dokumentu, který jsem viděl, mohutnějc. Jenomže na druhou stranu u nás se například nestala věc taková, že by nehledě už vůbec k tomu, teda jako jak tady v současné době si stojí náboženství a víra. Stejně nebyli jsme vystaveni takové situaci, kdyby například papež našeho původu zemřel. To je věc, která je prostě bezprecedentní. Věc, myslím si, prostě nesrovnatelná a my jsme takovýhle situaci v zásadě byli vystaveni jenom párkrát. Tady vlastně ta tragédie přišla z ničeho nic, nebyla zamýšlená, nebyl tam žádný záměr, takže reakce je daleko výraznější, než si dovedu představit u nás. Nicméně, co jsem řekl už předtím, nepovažuji to v prvé řadě za projev národní nějaký hrdosti nebo přihlášení se k tomu. Přijde mi, že to v těch lidech je, že se to tak patří, ale nemyslím si, že o tom takhle přemýšlí. Například půjdu zapálit svíčku, protože já jsem hrdý Polák.
Ta otázka se taky trošku dotýká toho, co mě na Polácích nejvíc osobně přitahuje, a to je určité posunutí toho natyrelu vzhledem k nám. přeci jenom taková větší vřelost. To je něco, co jsem pokaždé, když jsem byl v Polsku, jak jsem to tam cítil. Dá se říct, že Poláci jsou schopní intenzivněji prožívat prostě ty zlomové okamžiky?
No já si myslím, že když vlastně srovnáváme Poláky s náma, tak tam vlastně, že hraje velkou roli celkově ten rozvoj toho národa, toho národního smýšlení, ty možnosti realizace toho národa jako takového, který jak u nás, tak u nich byly na dlouhý století přerušený, ale zároveň taky zažili epochy státotvorný, nebo jak to nazvat, prostě politický vrchol, kdy opravdu patřili ke špičce evropské politiky, kam by se konec konců chtěli i vrátit vzhledem vlastně i k své početnosti a třeba i k té historii. A tady bych asi zmínil, ale to samozřejmě to se mnou nemusí nikdo souhlasit, že samozřejmě formuje krajina, ten národ. A tady bych spíš se obrátil jako směrem k nám, že si myslím, že my prostě, slyšel jsem to už milionkrát, že jsme uzavřený vlastně v té svojí kotlině a to se podle mě týká všeho nějakého vnímání veškerých situací. Takže zase ne úplně bych souhlasil s tím, že když nám někdo šlape po zádech, tak se vohnem a mlčíme, protože odboj tu byl, dizent tu byl a tak dále. A nebejt toho, tak nejsme tam, kde jsme dneska. No a v tom Polsku samozřejmě důležitou roli tam hraje to, že například ještě před vznikem samostatného Polska na začátku 20. století, po tom, co byly dlouho rozebraný mezi vlastně tři mocnosti, no tak tam hrála velkou roli hrdost jednotlivce, vlastně republikánský přístup, který tady se absolutně v té době neobjevoval. A tahle ta hrdost vlastně se v mnoha ohledech projevovala tím, že ačkoliv mám s prominutím holej zadek, tak prostě vlastně ta hrdost je jediný to, co mám. A tyhle ty věci se bránějí a bránějí se tím spíš, protože je to to, co se prostě, co nám zbývá. No a od tohohle se odvíjí i reakce, když se ti někdo tyhle ty prostě hodnoty dotkne. Příkladem jsou všechny jejich povstání. To jsou věci, do kterých by, zdá se, Češi nešli. Na druhou stranu takový pokusy tady taky byly a je jenom otázka je taková, prostě kdo to kdy uhasil dřív, kam oni to dotáhli, kde padli a co si z toho potom odnesli.
Z mé zkušenosti s lidmi na střední škole vyplývá u nás v Čechách taková dost nepříjemná skutečnost a sice, že některá přelomová data v historii nejenom, že nic neříkají a že dochází k tomu zaměňování roku 39 za 68, za 48 a dokonce i rok 89 nebývá už úplně správně do kontextu zařazován. Poláku a z toho, jak je znám přes své polské přátele, mi přijde, že to spojení s historií právě díky tomu, že v mnoha ohledech byla tragická a dramatická, je lepší. Je to něco, s čím by si souhlasil, anebo máš dojem ze své zkušenosti, že je to trošku jinak?
S tímhle bych souhlasil a proč tomu tak je? No, řekl bych dvě věci. No, jedna věc je ta, že potom co se vlastně stalo po druhé světové válce, kdy je vlastně převálcovali z jedné a pak z druhé strany, tak komunistický režim potřeboval nějakým způsobem si to upevnit. Všichni toužili potom, aby země byla, žila. Nicméně došlo tam díky Jaltě konec konců, ke který se vyjadřuje Kačmarský, který ho možná uslyšíte. To byla konference, která vlastně posunula hranice bývalého Polska na západ a to drastickým způsobem. A na druhé straně je zase ve prospěch tehdejšího Sovětského svazu vlastně o území obrala. No a nějakým způsobem bylo třeba tohleto vysvětlit. Vzhledem k tomu, že Němec byl nepřítel, to bylo jasný, a o ty území přišel, protože prostě prohrál. Ale Rus byl přítel, přinejmenším pro komunistickou stranu a tohleto propojení musel být tak a byl vlastně že ho představován. Tam se musel nějakým způsobem vysvětlit, o co šlo, proč se tyhle ty věci staly a tady si myslím, že prostě kladení důraz na historii, ale poznamenanou, tak měl velký vliv na to, že lidi si později začali hledat vlastně tu skutečnou. Je fakt, že já bych v tomhle případě mohl jít úplně ještě do století 19. 18. necukuli, kde tež bylo potřeba se prostě té historii věnovat, protože prostě v neexistující zemi bylo třeba nějakým způsobem upevňovat to národní cítění a tak dále. Ale myslím si, že tohle hrálo velkou roli, že tam prostě ta informace chyběla a oni měli potřebu ji hledat. A tohle to se konec konců týká i té Katyně, o které se vlastně dlouho nemluvilo, mluvit nemohlo a vlastně to téma, to už zaznělo tisíckrát, tohle téma vlastně neexistovalo. Nicméně nějakým způsobem se s tím ty lidi, kteří tam ty lidi ztratili, ty svoje blízký lidi ztratili, tak se s tím museli nějakým způsobem vyrovnat. No a to si myslím, že celkově hraje roli na vnímání vůbec historie. No já k tomuhle mám jeden příklad, který mě teda zaskočil, když jsem tam přijel úplně poprvé a bavil jsem se s relativně opravdu na přelomu střední školy, vysoké školy chlapíkem, který po asi pátém pivu mě začal prosit, abych mu odpustil za to, že v 68. k nám poslali svoje vojska. To je věc, která opravdu mě fascinovala. To bych absolutně neočekával a je vidět, že tohle byla konkrétně třeba věc, která se jich dotýká a cítí, oni obecně cítí to sousedský pouto silněji než my.
Vizionáři, vizionáři, vizionáři. Hledání přesahů a vizí.
Posloucháte mimořádné vizionáře Petra Wagnera s hostem Vojtěchem Šíchou. Vojto, ty si pro dnešní pořad přinesl i muziku, která zaznívá mezi našimi vstupy. Ta muzika, zvláště tou textovou stránkou, se vůbec nestydí těch docela závažných národních a historických témat vzhledem k Polsku. U nás, když se o to něco podobného někdo pokusí, tak to vždycky zavání krajní pravicí nebo něčím podobným. V Polsku, jak jsem pochopil, to tak nutně nemusí být. Ty máš několik zajímavých příkladů z kultury, kde ta recepce historických skutečností dopadla dobře a nad očekávání jinak, než jsme zvyklí u nás. Proč si přinesl tu hudbu, jakou si přinesl a co vlastně zaznívá v dnešním pořadu?
No tak je to přesně ono. Některé ty věci mě prostě absolutně fascinují tím, že oni uchopějí věc, která víceméně je například příklad toho varšavského povstání v roce 1944, tak oni to prostě uchopějí jako téma, který je jim blízký, ale nemá to nic společného s nacionalismem. Já to chápu jako patriotismus, mně to přijde natolik hluboký a objevují se tam takové motivy, že to má ten přesah. Je to uchopení vlastní minulosti. A já si myslím, že zrovna v případě těch Hlaoče, který tam zazněj, tak je to navíc ještě povedený teda po hudební stránce, ačkoliv já nejsem žádný hudební kritik. Tady je vidět, že prostě oni opravdu vědí, proč to napsali, vědí, že si za tím mají stát a ačkoliv je to téma, který právě u nás by se mohlo říct smrdí, tak je potřeba ho otevřít a je potřeba veřejně se o tom prostě pobavit.
Když jsi mluvil teď o tom konceptuálním albu věnovaném varšavskému povstání, to je věc, která se taky obsahově dotýká tématu židovství, tématu židů v Polsku. Vůbec mi teďka za dané situace není jasné, jaký je vlastně poměr Poláků k židům a k historii, kterou mají s židovským osídlením v té krajině společné. To židovské téma jsem zmínil taky proto, že s ním souvisí jeden z tracků, co si přinesl z hudby. Mohl by si to trochu přiblížit? To je něco, co si zahrajeme za malou chvilku. Co je to za autora a jaké je vlastně to téma?
Autora řeknu rovnou na začátek, to je Jacek Kačmarský, což je víceméně bard typu Vysockýho, případně našeho Karla Kryla, s tím, že mně přijde, že on jde častěji jde prostě konkrétně na téma, čímž nechci nějak se někoho dotýkat milovníků Kryla a tak dále, protože pro mě je to osobnost autorita a jeho texty jsou perlou v naší poezii, ale často to bral spíš symbolicky, pro mě tedy aspoň, zatímco ten Kačmarský opravdu některé věci si vyrýmuje, si fakta a nasolí to tam opravdu bez nějakého ohledu na jemný ucho posluchače. A tady ta konkrétní písnička, tak ta zahrnuje dvě dvě vlastně velice zajímavé věci, co se týkají Poláků. Jedno je emigrace, ono se to taky tak jmenuje, je to vlastně povídání jednoho emigranta. Emigrace nebyla dobrovolná, nicméně objevuje se v kultuře, v literatuře velmi často a velmi často v podstatě je hodnocená jako pozitivní, jako vlastně odstup od těch problémů například domácích, ale vystupují tam zase problémy jiný. No a zároveň se v té písni, v tom textu objevuje právě problém toho židovství, kdy teda, když to vezmu od začátku, tak jde vlastně o to, že ještě v meziválečné době, kdy teda povstávalo to nový Polsko, ale ještě předtím, když už se hejbala vlastně Evropa, řekněme pod vlivem té technologické revoluce a tak dále, tak židovstvo, které bylo silně zastoupené v Polsku, vlastně tvořilo samo v sobě dvě skupiny. Jedna byla menšina, to byly právě bohatí, jak to tak bývá obecně, a většina byla chudá. Samozřejmě, že větší pozornost na sebe strhávali magnáti, kteří také později, stejně jako u nás, i jakýkoliv jiný magnáti, to prostě odnesli na základě závisti, především té finanční. A jsou to ty, kteří často později byli spojovaní, nebo do dneška se hovoří o ovládnutí židovským Wall Streetu a tak dále. To mi občas připomíná retoriku teda komunistickou, ale pořád se to objevuje tohleto. A druhá skupina byla právě ta početnější, která neměla v zásadě žádný možnosti, jak se realizovat. A tudíž pro mnoho z nich byl komunismus a socialismus lákavou variantou vlastně politického zřízení. No a pod vlivem potom samozřejmě událostí druhé světové války, někteří z nich bohužel zemřeli v koncentračních táborech, některým se podařilo uprchnout do Ameriky, některým se podařilo odejít vlastně na sovětskou stranu, kde se v mnoha ohledech měli možnost v uvozovkách realizovat v rámci Rudé armády. No a to je vlastně další tah té písně, že on vlastně tedy chudý člověk, který opravdu, když nebyl magnátem ani virtuozem na housle, tak když se stal vlastně člověkem, který věřil v tuhle myšlenku komunismu a v to, že vlastně ty lidi se můžou mít líp nějakým způsobem, a vrátil se spolu s Rudou armádou vlastně osvobozovat zem, v který žil a kterou měl rád, no tak nejprve se mu dařilo, nejprve vlastně měl možnost vlastně ovlivňovat ty situace a tak dále, nicméně jak to za Komančů chodilo, prostě jednou seš nahoře, jednou dole, tak ho sestřelil, nicméně ne proto, že by to byly ty politické pohnutky, ale protože vlastně byl Žid. Protože tam v 68. vlastně došlo k tomu vyhnání, který jsem zmiňoval už dřív. No a on potom tam se vlastně rozepisuje o situaci, jak to vypadalo, když odešel přes Izrael do států a tak dále. A že ve státech po něm vlastně chtěli, aby teda kritizoval ten komunismus. No a on v zásadě tam zpívá o tom, že nemůže kritizovat to, co sám se snažil budovat, čemu věřil a co chtěl vlastně aplikovat na ten kraj v rámci svého nějakého dobrého myšlení nebo svého vlastně přístupu ke světu, jak by to změnil. Krátká písnička, dlouhý povídání o ní, nicméně ta mě taky opravdu oslovila, protože je v ní hluboce otištěno to, co prostě se může stát. A to je jenom jeden příklad samozřejmě, to je jenom jeden životní příběh, k tomu ještě vymyšlej.
Petr Wagner uvádí vizionáře.
Mimořádní vizionáři s Petrem Wagnerem a hostem Vojtěchem Šíchou se chýlí pomalu ke konci. Ta poslední věc, nebo jedna z posledních, co mě napadá, jak vykročit dál, dá se odhadnout, kam Polsko půjde dál po téhle události a jak se můžeme z toho, jak se Poláci vyrovnávají se svými, řekněme, tresty osudu, poučit i my Češi?
Co mně třeba přijde poučný už teď, a to ještě vlastně, řekněme, nevykročili pořádně, tak prostě v Krakově už se například i demonstruje. Jedna část ještě pláče, a druhá část obyvatelstva už si uvědomuje, že tady něco smrdí a že to je přehnaný. A ačkoliv truchlí, ačkoliv jsou solidární s pozůstalými a tak dále, ačkoliv si uvědomují, jaká je to ztráta, tak zároveň už se brání tomu, aby třeba tyhle ty věci opravdu nabývaly takových obrovských rozměrů a protestují mimo jiné teda proti třeba uložení ostatků tohoto prezidenta na Vávelu, což je pro mě například zajímavá vlastně už zajímavá reakce v tuhle chvíli. To jsem vlastně chtěl říct, že proti téhletý hysterii vlastně už pár lidí se vyjádřilo. Tam je problém, že třeba nejde to úplně z politického hlediska. Protože politik, který by si teďka chvíli před volbama dovolil v podstatě něco znevažovat někoho, koho najednou nějakým způsobem vynesla vlna sympatií na piedestál, tak by si v zásadě podřezával větev pod sebou a sám by si vlastně si ubíral hlasy potenciálních voličů. Jedna věc je ta, jak dlouho se dá truchlit, a druhá věc, a to je ten reálný přístup, který už se v Polsku taky ozývá, jak teda dál. A dál by se podle všeho mělo jít především cestou důkladného teda vyšetření, aby prostě nebyl prostor pro nějaký spekulace kolem samotné té tragédie. Druhá věc je účast u voleb, která i tak už stejně jako u nás, to jsou volby velmi závažný, protože prostě je to období po krizi nebo ještě v krizi, záleží, jak to kdo bere. A půjde o to vlastně překonat tuhletu trošku hysterickou reakci a rozhodnout se už potom při té volbě hlavou. Ale tohleto omezení jakýsi vnitřní takový z té piety, to už začíná pomalu opadat. Protože ta politika je aktuální, furt se děje, takže tam už tohleto začíná mizet, zase se objevuje vulgarita, drsnost, ale je to omezený a mohlo by to prostě proměnit celou tu společnost v trochu chápavější a citlivější na cizí reakce. Takže nějakou jako vyhlídku bych tam takovouhle viděl. Jestli to úplně spojit s nějakým otřepáním se po jiný historický tragédii, když to tak řeknu zjednodušeně, tahle tragédie je veliká, především tedy lidsky, ale ve srovnání s tím, co už si Polsko prošlo, je to opravdu zakopnutí na dlouhý cestě vlastně k tomu, aby se sebrali stejně jako my po období komunismu.
Možná v tuhle chvíli by stálo za to popřát Polsku jako národu a vůbec všem lidem v Polsku, aby po tomhle zakopnutí se dalo vstát a aby ten krok byl naopak jistější než předtím. Aby třeba dopad té události byl viditelný v těch lidských vztazích, v tom narovnání vztahů a snad, doufejme, se odrazil i v té politice. V tomto směru za sebe určitě přeju všemu Polsku jen to dobré a určitě se připojíme společně s Vojtou k té minutě ticha, která ve 12 hodin zde na rádiu Wave stejně jako na celém českém rozhlase proběhne. Vojto, já ti moc děkuju za všechny komentáře, za všechny myšlenky, za všechny historické i aktuální postřehy a pokud by si chtěl ještě něco říct na závěr, tak máš slovo.
Jo, no tak já bych chtěl poděkovat za pozvání a vzhledem k tomu, že ne tak často se objevuju na vlnách jakýchsi rozhlasů, jakýchkoliv, tak bych toho využil k tomu, že bych teda všem Polákům popřál upřímnou soustrast, tím spíš, že tam mám i osobní vztahy opravdu velmi blízké a doufám, že, jak už bylo vlastně řečeno, že tahleta tragédie bude mít vlastně v závěru pozitivní dopad. Snad to tak skutečně bude. No. Jinak pokud byste chtěli, tak doporučuji ještě zapálit svíčku před polskou ambasádou. Mně by se to líbilo, kdybych tam viděl hodně svíček. Ačkoliv nejsem natolik věřící, že by ten oheň plál ve mně, tak ale Poláci jsou a ať plane za mě.
Děkuju, Vojto, a ahoj.
Mějte se.
Vizionáři. 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 Hledání přesahů a vizí.